Жер мұңларыбызны сүйуші қадірлі дұстылар, сізні «Син сазыңны ойнадың» деген музыкалі программатың барға шақырабыз. Біз аны татар халқының көрініклі әдейді, язушы әм драматурік Нәқи Сәнбәт шиғырларына ижат етілген жерлардан түзідік. Нәқи Сәнбәт. Бұй сім әр татарға бала шағыннан таныш әм яқын. Ол ең бірінші шыратта халықның рухи мирасын кері қайтарушы. Бүгінде юғары оқу йортларының татар бөлігі студентлары, мәктеп оқушылары, балалар бақшаларында тәрбиеленушілер, татар балалар фольклорын, татар халық әйтімлерін, мәкәлләрін һәм табышмакларын қайшандыр мәдрәсә білімі алған Нәқи Сәнбәт туплаған жиынтықлардан үйрәнә. Демәк, Нәқи аға университетлар шөгыльләнергә тиешлешне бер үзе башкарган. Нәқи Сәнбәт сәхнәләрдән бүген дә төшмәгән Хуҗа Насыртдин, Миркәй белән Айсылу, Кашаклар һәм башка күп кенә пьесалар авторы. Бүгенге программада без аның халык хәтеренә тирән уелып калган һәм безнең чорда сирәк булса да сәхнәләрдән яңгыраган җырларын искә алырбыз. Алдан ук шунысын да әйтеп куйыйк. Бу әсәрләрнең күпчелеген халык үзенеке итәргә өлгергән. Нәқи аға үзі де шиғырларының көбісін бұрынғы халық күйлеріне ижат еткен. Алар арасында татарның ирақ ғасырлардан келген сузыңқы, ұзын күйлері де, шаян, дәртлі күйлері де бар. Шулай деп, халық көңілінің бір шағылышы мұңы боларақ өлімсіз жырлар туған. Бүгінгі музыкал программабызны шулай ук Нәқи ағаның жер сәнгатенә, башкару осталыгына карата төрле елларда матбугатта басылып чыккан яки көндәлекләренә теркәп барган язмаларыннан үзекләр белән үреп алып барабыз. Программабызны Нәқи Сәнбәт шигырен әзерләнә торган Илкәем җыры белән башлыйбыз. Халык көе 1968 елда Илһам Шакиров башкарган язма. Флейтада Ринат Насибуллин, фортепианода Ринат Яникиев.
Thank you.
Нәқи сәнбәт білән Россиянің халық, шылайық Татарстанның халық артисті, мәшһүр жаршыбыз Илхам Шакировның дұслығы нық бұла. Әдіп аның турында бұла язып қалдырған. Татар жаршылық тарихында зур әз әм мәктәп тудыралған жаршыларыбыз бақсан бигаз. Шылар арасында Илхам Шакиров халықта айыры мәхәббәт қазанушы һәм данға ирешуші. Аның жырлары йөзләрше төрле пластинкаларда таралган. Ул матур тавышлы бер җырчы гына түгел. Ул татар җырының милли үзенчәлекләре турында тирән уйлануучы, аны тирән тойгы һәм сизгерлек белән өйрәнеп, үз мәктәбенә, үз теоретик нигезләренә тәгълиматенә ия кеше. Музыкада Сәйдәш ничек үзенә хас урын тотса, җырчылыкта Илхам да шундый айрым негез урын тота. Ул татар җырчылык рухы тәгбирчесе. Нәқи Сәнбәт җырчы Илхам Шакиров турында шундый фикерләр язып калдырган. Хәзер Нәқи Сәнбәт шигыренә Илхам Шакиров үзе иҗат иткән «Син сазымны уйнадың» дигән җыр тыңлыйк. Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестрына кушылып башкарылган 1968 елгы язма. Дирижеры Алмаз Манасыпов.
Oh.
Нақи Сәнбәтнің 1978 жылда мәшһүр жүрші Фәриде Құдашева турында язғандары. Ол РСФСР-ның қатқазанған Башқұртстанның халық артисті. Аның 1954 жылда дүния көрген бірінші пластинкасы «Язмышы бәхетті». Бірінші жырларынан халық көтеріп алды. Әлләні де юқ кібік. Ғади, салмақ, кішенмей, йымшақ, тыйнақ, яғымбы. Меңа иғтибар итмәгіз, бұл сізнің өз жырларығыз дегендей, Фәриде жырлауы білен мұң түшіншесін айырып болмай. Қайбірләрі мұңны сағышлы дейлер. Мұңлы күйлеріне сағышсыз жырлаушылар азмыны, Фәриде шома біле. Шомадан артып кетсе де мұң бұзыла бит. Аның жырларына біздің халықның ихтияжы тұтықмай да, суынмай да. Фәриде не білен айырылды? Біріншіден, кин қылашлы ұзын жырларына тембр біле жырлай. Екіншіден, бір кинеде қабатламай. Өз ауазы халық көңілінен шыққанны өз жүрегі аша өткере. Фәриде ізленушен жыршы. Әр жырының кинін өз характерін тұтып алады. Хазір Фәриде Құдашева язмасында Нақи Сәнбәт шиғырына Хабибулла Ибрахимов ижад еткен «Урақшы қыз» деген жыр тыңдайық. Татарстан радиосы үшін 1979 жылда шыланған язма. Баянда Бақты Ғайсин.
Salkın şişmeler.
Нәкый Сәнбәтнең музыка турында дигән мәкаләсеннән. Барлык алдынгы илләр музыка галимнәре фикеренчә, дөньяда бер халыкның да үз милли музыкаль лат һәм гаммалары тәртибендә көне сәгате белән бер юлы һәм кинәт кенә төбеннән, нигезе тамырыннан үзгәреш һәм алмашыныш була алмый. Инде була икән, ул чагында ул шул халыкның үз милли музыкасы булып кала алмый. Бәлки, мәкәлдә әйтелгәнчә, сайыскан карга җырын җырлыйм дип, үз җырын оныткан кебек, бу да үз җыр киемен ташлап, икенче халыкның әзер ки музыкасына ияреп, аның чакышкырга киләргә генә салышкан була. Музыкаль латтан баш тарту, музыканы ликвидацияләү, ягъни юк итү дигән сүз. Бу канун. Бер халыкның кинәт кенә үз милли музыкасыннан баш тартып, икенче халыкныкына сикереп барып төшүе аның культурасының үсешен түгел, бары тик төшүшен, үзенекен югалтуын күрсәтә. Аннары музыка һәр халыкта да җыр һәм сөйләм теле белән багылы булганга, бу сәнгатьтә андый нигездән алмашыну, гомумән ул халыкның үз теле, гореф-гадәте, әдәбият сәнгатен югалтулар белән бергә бер юлы гына булала. Ә бу инде бер халыкның үз милли мәдәни традицияләре югалу һәм шуның аркасында үзе дә халык буларак тарихтан юкка чыгу дигән сүз. Бормалы су. Захид Хабибуллин музыкасы. Нәкый Сәнбәт шигыре. Зилайха Ахматова җитәкчелегендәге татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры язмасы. Солист Галия Гафиятуллина. 1952 елгы язма. Нәқи Сәнбәтінің «Профессионал музыка» деген мақаласынан юллар. Бізнің татар композиторларының әсерлерін тыңлағанда, халқыбыз аның қайсысын ярата, бізнікі дей, қайсын қабыл етмей, бізнікі түгілді. Не үшін профессионал музыканы аңламай? Профессионал сәйдәш музыкасын һеч тә авыл киләрен эшкәртүче композитор дип әйтеп булмый. Ул профессионал һәм оригинал. Шулай булган хәлдә аны татар үзенеке дип кабул итә. Димәк, үзенеке булса, халык профессионалны да аңлый, ярата. Үзенеке булуын ул акыл белән түгел, хис белән тоя. Бу хис исә образование белән түгел, табигый музыкаль тойгы, аның үзенеке һәм үзенеке түгеллеген айыру тойгысы белән, бу эше исә хис эше булганга, инстинкт белән, традицион алымнарны үзенчә кабул итеп, ләззәтләнү тойгысы белән бәйләнгән. Бу исә һәр милләтнең үзенеке. Бернинди интернациональ милли тел, милли культура юк, асылда иң халыгара таралган музыка әсәре, аны алып карасаң, кайда туган, кайсы халык тудырган, җырлаган, киләгән, үз җирлегендә, үз музыка үзенчәлеге белән миллидер. Нәқи Сәнбәт шигырына җырлана торган «Гармон, гармон» дигән җыр тыңлыйк. Халык көе Александр Кличерев шкәртүендә. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры һәм оркестры башкара. Хормейстер Венера Гарейва. 2000 ел язмасы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Син сазыңны уйнадың» дигән музыкаль программа тыңладыгыз. Без аны әдип, язучы һәм драматург Нәқи Сәнбәт шигырьләренә язылган җырлардан һәм аның милли музыка сәнгатебез, башкару осталыгы турында матбугатта басылып чыккан, көндәлекләрендә язып калдырган фикерләреннән туплап әзерләдек. Аларны безгә филология фәннәре кандидаты Галимә Миләүшә Хәбетдинова тәкъдим итте. Тапшыруны Раил Садры һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.